habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fii talaadaha bisha februarina waa 11 sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Zaara Cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah xukumayaashii amaba madaxweyneyaashii dalka Suudaan oo ogolaaday in maxkamad caalami ah ee i c c ay u gacangeliyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashir.
qof kastoo madaxa oo xasuuq geysta waa muhiim in maxkamadii cadaalad la horgeeyo. maxaa yeelay dad filisay yani Cumar Xabashiir darfur markaas filisay waxay runtii yani taadii fara badan baa ay ku geystay ayaa la sheegayaa, ayaa run lagu eedeynayaa. haddii markaas waxaad ay run yihiin, waxaa walaalisbarkin cadaaladu cadaaladu wajaha.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan la qabsiga daroogooyinka oo ku soo badanaya Soomaaliya.
muddo 4 sano gabar ayaa mukaadiraadkan maandeeriyaha oo keniiniga oo taraamidoolka la leeyahay iyola ildaran baxasha shiishad bay ka bilaabatay, waxayna ku dhammaatay keniinigaas taraamidoolka la leeyahay ama xirbadda.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii caalamka.
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa galabta ku kulmay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. ilo lagu kalsoon yahay oo la hadashay v o a ayaa inoo xaqiijiyey in labada hogaamiye ay ku kulmeen xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. ilaa iyo hadda ma cadda qodobada ay ka wada hadleen dhinacyada, waxaa wararku ay sheegayaan in kulankooda uu qaatay 40 daqiiqo ilaa iyo 1 saac. kulanka labada hogaamiye ayaa la sheegay inuu ahaa mid labadooda keliya ay wada qaateen oo aysan la joogin wasiiro iyo xubnaha kale ee wafdigooda. waa markii ugu horreysay ay kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyadoo dhowr jeer ay wadahadallada Soomaaliya Soomaalilandna ay dib u dhaceen.
dowladda ku meel gaarka ah ee Suudaan ayaa isku raacday in maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c j loo soo gaabiyo loo gudbiyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashir. warkan go-aanka waxa u yimid talaadada maanta ah kadib markii kulamo ay qaateen kuna yeesheen caasimada Suudaanta Koonfureed dhinacyada, halkaasi oo shir ku dhex maray dowladda Suudaan iyo mucaaradka gobolka Daafur. v o a da qaybteeda ingiliishka ee Afrika la hadasho ayaa Axmed Tugood oo isagu ah madaxa u qaabilsan kooxda muqaabaraadka cadaaladda iyo dhaqdhaqaaqyada sinaanta ah, waxa uu sheegay in dhammaan dhinacyada Suudaan ay isku raaceen in 4 xubnood oo heysta dhalashada dalka Suudaan i c j ay codsatay in maxkamadda fadhigeed uu yahay Heeg loo gudbiyo, islamarkaasina halkaasi lagu wareejin doono. Tugood ayaa waxa uu sheegay in go-aankaasi wareejinta uusan dhaqangeli doonin tan iyo inta heshiis rasmi ah laga gaarayo dhinacyada isku haysta Suudaan, wuxuuna sheegay intaasi ay dhici doonto maalmaha soo socda. wakaaladda wararka ee Suudaan ee s n a ayaa waxa ay warineysaa in dowladda iyo kooxda mucaaradka ee Daarfuur ay isku raaceen in maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c i c j ay raahday ay u soo jirto amarka qabashada, islamarkaasina cadaalad loo helo dhinacyada. halka Daafuur kooxda ka dagaalamaysay ee dagaalka kula jirtay dowladda Suudaan tan iyo sanadkii 2003 ay wadeen dagaalada markaasoo dowladda ay kasoo horjeedeen. laakiinse waxaa xusid mudan in wakaaladda wararka ee dalka Suudaan ee s n a aysan marnaba soo hadal qaadin in 4 xubnood uu ku jiro oo magaciisa aysan xusin madaxweyne Cumar Xasan Al Bashir.
tiradada oo ka mid ah qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta oo ka baxsanaya Myanmar ayaa ku dhintay xeebaha Bangladesh kadib markii dooni dadkaasi siday ay la degtay talaadadii maanta. mas-uuliyiin ayaa sheegay in in ka badan 120 qof oo ay saarnaayeen doonta, kuwaas oo maraya deegaanka Bay Bengal kuna sii jeeda Maleysiya ay la degtay, ugu yaraan 60 qof ayaa la soo badbaadiyey. Waxaa jira dadaallo la doonayo in lagu samatabixiyo dadka dhibanayaasha ah. Saraakiil ayaa sheegay in qaxootigani ay soo daabuleen kooxo muqallasiin ah. In ka badan 700,000 oo reer Rohingya ayaa ku noolaa xerooyin qaxooti oo ciriiri oo ku yaala Cox Bazar oo dalka Bangladesh ka tirsan tan iyo bishii Agoost sanadkii 2017. Dadkaas ayaa ka soo baxsaday beegsiga militariga Myanmar ay ku hayaan muslimiinta reer Rohingya.
Dawladda ku meel gaarka ee Suudaan ayaa sheegtay inay ogolaatay in maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ay u gacan geliso madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan Al-Bashir. Warkaasi ayaa waxa uu soo baxay kadib markii maanta caasimadda Suudaanta Koonfureed ay kulamo ku qaateen dawladda Suudaan iyo mucaaradka gobolka Darfur. Al-Bashir ayaa waxa xukunka laga tuuray bishii Abriil ee sanadkii hore. Waa kan warbixin uu noo hayo Xuseen Barre Aadan.
Go'aanka lagu dhiibayo madaxweyne Cumar Al-Bashir iyo dhammaan dadkii loo haystay eedaha la xiriira Darfur ayaa qayb ka ah heshiis ay isla gaareen xukuumadda iyo jabhadaha Darfur. Madaxweyne Al-Bashir ayaa haddii loo gudbiyo maxkamadda caalamiga noqonaya madaxweynihii u horreeyay ee dal carbeed oo la horgeeyo. Haddaba arrintan sidee ayay u saameyn kartaa dunida carabta iyo dalalka Islaamka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Samir Barre oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Hargeysa.
Dowladaha carbeed waxay ka bedeli kartaa waxaan ka soo qaadan karnaa Cumar Xasan Al-Bashir oo dowladdiisa ku taalo mandeg gobol xasaasiya oo qarin afriiqiya loo yaqaano oo ah kaalin weyn ka geysan jira hadday noqoto nabadgelyada dhanka Ethiopia, hadday noqoto Masar, hadday noqoto badda cas ee u dhow Kanatureis oo dhinaca kale ku haya Gaadi Mandeb. Uu ka gaariyey xukunkii Cumar Xasan Bashiir oo mooday in mutadayadan Cabdifataax Burhaan inay ay kusoo noqotay kaalintii ay ku lahayd dalka Suudaan ayaa waxay u noqon kartaa ku dayasho madaxweynayaasha ama ra-iisul wasaareyaasha ugu sareeya maamulada dalkooda carbeed in ay u noqdaan kuwa shacabkooda ka haysta kalsooni ama gudan kara waajibaadkooda kana fogaada sidaynu naqaano mita xarakada kenjiga ee ku dhacday xasuuq aada iyo aada u dhibaataysan dhibaatooyinka ka dhacay Kordizan eedooyinkii maxkamadda Suudaanku eedeysay ay kamid tahay in uu deystay uu ka helay amwaal ama lacag sharciga uga helay dowlada shisheeye ama shisheeye taasi uu adeegsaday inuu ku maalgeliyo maleeshiyaadka qaadashar xukunkiisa xukun.
Maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa hore u eedeysay madax Afrikaan ah. Haddaba dhiibista Cumar Al-Bashir maxay kusoo kordhin kartaa siyaasadda qaaradda Afrika? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan Nairobi.
Horta waxaad ogtahay walaaleen maxkamaddan adduunka inta badan waxa weeyaan waxaa maxkamad soo saarad Afrikaan iyo dad Latin America u badan iyo bariga Yurub. Hase ahaatee yani in qof kastoo madaxa oo xasuuq geysta waa muhiim in maxkamad cadaalad la horgeeyo. Maxaa yeelay dad fiirisay yani Cumar Al-Bashir Darfur markaa fiirisay waxa runtii yani taadii fara badan baa ay ku geystay ayaa la sheegayaa ayaa lagu eedeynayaa. Haddii markaas waxaas ay run yihiin waxaa walaas markii cadaaladu wajahaa. Dhinaca kale markaad ka egto waxa weeyaan maxkamaddani waa maxkamad loogu talagalay in lagu dulaysto lagu ehaanaysto waxa weeyaan dadka macnaha yani Afrikaanka madaxda Afrikaanka ama dadkaanka hadalna weeyaan. Inta badana waxa weeyaan Mareykanka oo dowladda adduunka u weyna yani haba yaraatee maxkamaddani yani waxa weeye muusan saxiixin, China maysan saxiixin, India maysan saxiixin. Marka waxaad arkaysaa runtii in maxkamaddan ay tahay maxkamad loogu talagalay in lagu dulaysto dadka Afrikaanka wey maxaa Afrikaanka in lagu dulaysto loogu talagalay. Marka Cumar Xasan Al-Bashir hadda haddii ay kaxeeyaan oo ay macnahaas ay dhacdo in yani waxa weeyaan loo gudbiyo maxkamadda adduunka laba arrimood ayaa ka ritimaysa. Mid waxa weeyaan waxay dhici kartaa in yani khilaaf uu soo kala dhex galo yani waxa weeye yani ciidanka militariga iyo dowladda rayidka ah inay isku kacaan. Waxaa kaloo ta dhici kartaa yani ciidanka militariga inuu isku kaca. Waxay dad badan oo taageersan taageero xoog leh ku haysta waddanka ninkan Cumar Al-Bashir una gaar ahaan militariga maarta aada bay ula taageersan yihiin. Marka haddii marka xukuumadda ay ku dhiirato inay marka yani ay gudbiso oo ay u gacan geliso maxkamadda adduunka macnaheedu waxa weeyaan in macnaha waxa weeye khilaaf soo kala dhexgalay yani militarigii iyo nimankii macnaha yani rayidka ahaa ee talada loo dhiibay. Taasna marka waxay keenaysaa marka dib u heshiisintii la waday iyo dib u dhiskii la waday waddanka inay hakad geliso ama ay dhici karta marka in xataa afgembi kale u dhacay ayaa dhici karta. Marka taas waxay keeni kartaa yani haysad hor leh oo ka aroosato yani ka oganta gudaha waddanka Suudaan. Taasna runtii waxa weeye inay yani sa ragga talada imika ay fiiriyaan aad ay muhiim u tahay. Ragga maanta yani hor ordayo yani waxa weeye militariga ama yani runta waxa weeye rag asaga uu soo toobaray, rag asaga macna waxa weeye uu soo gacan qabtay, rag asaga waxa weeye yani inta badan u baalgashtay. Marka way ku adkaan doontaa macna inay gudbiyaan yani Cumar Xasan Bashiir u gudbiyaan dhanka maxkamadda adduunka. Taas waxa weeye tixgelinteedu leedahay.
Dalka Darfur oo qarxay sanadkii 2003 ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 300 oo kun oo qof, waxaana ay qaramada midoobay sheegtay in ugu yaraan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa miisaaniyadda cusub ee uu soo bandhigay wuxuu ku soo jeediyey in 20% la dhimo gargaarka Mareykanku uu siiyo dalalka dibadda. Laakiin xubno ka tirsan Kongareeska oo iyagu maamula hanaanka miisaaniyadda ayaa sheegay in dhimista la dhimayo mucaawinada Mareykanka uu dibadda siiyo ay wiiqi doonto amniga Mareykanka iyo hoggaaminta caalamiga ah. Cindy Sein ayaa warbixintan diyaarisay, waxa inoo soo koobaya Cabdixakiin Shirwac.
Kaalmada dibadda ee Mareykanka uu siiyo dalalka soo koraya iyo hay-adaha fidiya gargaarka caalamiga ah ayaa lagu beegsaday dhaqaalaha miisaaniyadda uu ka jarayo maamulka Trump sanadkii saddexaad oo xidhiidha. Aqalka Kongareeska ayaa diiday lacagta la jaray islamarkaana meel mariyey in ka badan intii wasaaradda arrimaha dibaddu soo gudbisay isniintii.
Saddexdii sano ee u dambeeyey waad aragtay, waad ogtahay soo jeedimaha la sameeyey iyo tan oo ah jiritaanka 120% mana aha 430 ama 530 sidii sannadihii hore. Waa laga yareystay aqalka Capitol Hill.
We absolutely stand by this budget. We think it prioritizes
haqiiqatan waxaanu garab taaganahay miisaaniyadan. Waxaanu filaynaa inay muhiimada siinayso waxyaabaha loogu baahi badan yahay ee ay soo ogaadeen ragga iyo dumarka howlkarka ah ee USAID. Kani waa hannaan hoosta ka soo bilaabmay oo ah sida aynu u kala siinayno muhiimada.
Qaar ka mid ah xubnaha Kongareeska ayaa si degdeg ah uga horimay jaritaanka lacagtan, waxaana ka mid ah guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda Eliot Engel, kaasoo ku tilmaamay mas-uuliyad darro, isagoo sheegay inay wiiqayso hoggaaminta Mareykanka ee dunida haddiiba la meel mariyo. Qaar ka mid ah khubarada siyaasadda arrimaha dibadda ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump ay tahay inuu yaqiinsado in kaalmada dibaddu ay tahay hannaan wax ku ool ah oo lagu waajahayo mushkiladaha.
We're not doing that. Other places are going to see more violence.
Haddii aynaan sidaa yeelin, meelaha kale ayaa laga arkayaa rabshado badan, maamul liita iyo noocyo dhibaatooyin ah kuwaas oo isku dayayo inuu ku wajaho ama ka dhiso darbi xuduudda koonfureed. Muhaajiriinta iyo qaxootiga waa dhibaatooyinka lagula tacaalo kaalmada dibadda.
Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in dalabka miisaaniyaddani ay geysiinaysa Mareykanku inuu ahaado deeqbixiyaha ugu weyn ee kelidii wax siiya gargaarka bini'aadamnimo iyo caafimaadka dunida, halka sida oo kale weydiinta dalalka kale iyo kuwa gacansaarka la leh si ay wax badan u sii sameeyaan.
Warbixinta wariyaha V O A Cindy Sein waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Shirwac.
Wahagaag waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadaha iyo kala aad maqli jirteen agalka baarista, balse waxaa ka soo horeynaya haddaan bal dhinaca kaleeto warqadda aan soo qabtay Jamaalo. Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen in maanta mas-uuliyiinta magaalada Habuur Hakaba ay xireen mid ka mid ah wariyaasha madaxa bannaan halkaasi ku sugan. Wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan soo diray.
Wariye Xuseen Cali Geesey waxaa lagu xiray gudaha degmada Buurha Kaba ee gobolka Baay. Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta xariga wariye Xuseen Cali Geesey, maamulka Koonfur Galbeedna ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan, haddana wararka qaar ayaa muujinaya in sababta loo xiray ay ka dambeysay kadib markii bartiisa Facebook uu ku daabacay war la xiriira amni xumo iyo fawdo in diinsoor ay ka jirto, iyadoo sidoo kalena warka Facebook uu ku qoray uu ka mid ahaa in degmada diinsoor amni ugu dambeeyey xilligii uu guddoomiye ka ahaa Ibraahim Shigshigow oo xilka guddoomiyenimada laga qaaday 3 bil ka hor. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xariga wariye Geesey. Wariye Maxamed Dhaysan Macalin oo isagu waa isku duwaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee marka la soo gaabin loo yaqaan SJS, si weyn ay u soo wada shaqeeyeen wariyaha la xiray, ayaa sharaxaya sababaha ka dambeeya xariga wariye geesay
FDS waxay xaqiijinaysaa in wariye Soomaaliyeed maanta maamulka Koonfur Galbeed ay ku xireen magaalada Buura Kaba magaciisana lagu magacaabo Hussein Geesay. Wariye wariye TV u shaqeeya ayuu ahaa maalmahan degmada Buura Kaba ayuu shaquu joogay. Waxaa nagu maqaala ah in maamulku ay dibsadeen war uu ku soo qoray beedkiisa Facebook-ga.
Waa markii ugu horreysay degmada Buura Kaba lagu xiro wariye madax bannaan, tan iyo markii maamulka Koonfur Galbeed madaxweyne loogu doortay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen sanad iyo bilo ka hor. Waxaa dhanka kala socda dadaalo la doonayo in lagu sii daayo wariyaha lagu xiray gudaha degmada Buura Kaba, kaasi oo ay wadaan aqoonyahanno, waxgarad iyo mas-uuliyiin kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Meelo badan oo dunida ah waxaa halis sii kordhaysa ku haya isticmaalka daroogada, gaar ahaan daawooyin ay ku jiraan maadooyin darooga ah. Daawooyinkaas waxaa ka mid a kuwa xanuun baabi'iyayaasha oo ay dhakhaatiirtu bukaanka u qoraan si ay uga nafisaan xanuunka ba'an ee ay dareemayaan. Dad badan oo ka mid ah kuwa daawo ahaanta loogu qoro iyo qaar badan oo aan daawo ahaan u qaadan oo si xun u isticmaala intuba waxay si dhib yar u qabatimi karaan daawooyinkaasi daroogada ka samaysan. Xirfadlayaasha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jirto bulsho soo tiro badanaysa oo qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha. Bukaanka la qabsada waa kuwa aan joojin ama iska tanbadiyey ama sii isticmaala muddo ka badan waqtigii uu dhakhtarku ugu talagalay. Laakiin qaybta ugu badan ee bulshada qabatimaysa daawooyinkani waa kuwa aan bukaan ahayn balse ay u geysay hiwaayad, ama kuwa waqtiga isku dhaafiya iyo sidoo kale kuwa qaldamay oo aaminsan inay ka caawinayso inay shaqadooda si hawlkar leh uga soo baxaan. Qayb badan oo ka mid ah dadka qabatimay waa dhalinyaro badan oo aan fahamsanayn halista daawooyinkan balse aqoon la'aani u geysay ama saaxiibadooda kaga dayday. Daawooyinkan halista ah ee xanuun baabi'iyayaasha waxaa ka mid ah bathadiin, morfiinta, iyo kan xilligan ay dhibaatada ugu weyn ka imanayso oo lagu magacaabo tramadool, kaasi oo leh kiniin iyo cirbad labadaba. Dhammaan daawooyinkani waa kuwa ay ku jiraan amaba ka samaysan inta badan maandooriyayaal loogu talagalay inay dadka xanuunka ka baabi'iyaan ama ay illowsiiyaan. Shuruudaha ay dhakhaatiirta caadiga ah ku qoraana waa kuwo adag. Hase yeeshee, dadka la qabsaday xanuun baabi'iyayaashani ma aha kuwa loo qoray oo keliya. Xaqiiqa ahaan waxaa badan kuwa aan loo qorin balse iskoodu isticmaala. Waxyaabaha inay iskoodu isticmaalaan suurtageliyana waxaa ka mid ah inay si fudud ku heli karaan iyagoo inta ay doonaan ka iibsan kara farmasiyaasha ku yaala magaalooyinka Soomaalida iyo dukaamada kale ee lagu iibiyo daawooyinka. Dhibanayaasha la qabsaday daroogada ku jirta daawooyinkan waxaa ka mid ah dhalinyaro dhigata iskuullada iyo jaamacadaha. Waxaa ku jira dumar, waxaa sidoo kale ka mid ah dad da'dhexaad ah oo u badan rag. Xataa waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad kuwaasi oo maadaama ay heli karaan u qaata inay shaqadooda u sahlanaato ilaa ay ka gaadhaan heer qabatin ah iyo meel ay adag tahay inay ka soo laabtaan. Dhallinyarada qaarkood waxay ku bartaan oo marka hore u sahla cabitaanka shiishada. Dadka sidaasi ku bartay waxaa ku jirta gabar 19 jir ah oo xilligan la dhibaataysan qabatinka daawooyinkan. Hooyadeed oo magaceeda qarisay ayaa Galka Baarista uga warantay duruufaha nololeed ee gabadheeda.
Muddo 4 sanaana gabar ayaa muqaadiraadkan maandooriyaha oo kaniiniga oo tramadoolka la leeyahay iyala ildaran.
Okay, waxaad wax yari sheegtaa marka hore say u qabatintay daroogada?
Horta waxaa waa wax hadar ah oo haddana shaydaan wado. Iskool ay ii dhiganaysay gabdhay ka baratay gabdhihii baa waxay yiraahdeen xilliga break timeka guriga aadeynaa xaafad halkaanaa shiishad nagu cadaa
garta
bahaasha shiishad bay ka bilaabatay waxayna ku dhammaatay kiniinigaas talaama doorka la leeyahay ama cirbada oo maanta 48 saac hadday moogaato aysan caadi ahayn.
Waa garta. Marka shiishadii maxaa ugu xigay?
Shiishadii kaniiniga ugu xigay anigu kaniiniga shiishadii wax balaayadii way tabakaala daran yihiin kana ugu daran. Haday 5 xabo ka cuntana وضرب وهذا ليش كأنتي تدبنا وقلال إيشا هذا ليش جبت أنتنا ودمنا إيشا
حد هل كي جوكتها؟
مقالة زي مكبشة وحافي جيرا ميلا بغانا ودخان تيسينا اللي هادتك رابو دخان تيسيا لها وحكيسي مركب عيشة شانجي
دكتور عباس لقان حالانه وحاو كميدي هاي دخاتير توحكو برتاي صوماليا وحاو كقالن جبيه جامعة بنادر سندكي لبادا كوني أفريا طبانكا حلقان وحاو كميدي هاي دخاتير تا كوشاقا يستحرفة ديسا سندكي لبادا كوني اللحية طبانكا وحا إساقو كوشاقا يساني يحرفة ديسا دختار نما أوقا باتمي داووين كحانو مبابي هياشا
أميغا واحد وان حانو سلغي أميغا ومدير دح سنة أسكوشيغا أشاقينا يسيطال كمساريغا تاكل كان كوشاقينا ينوكو وعا دختار سيريا ولو يقال anesthesiologist أما anesthesia doctor وان حانو سلغي مركا typhoid malaria positive noqday aanu waxa aan ku tahay qofka inuu mar xanuun farabadan uu dareemo shaqada daalan jeerag kula jiray si aan shaqadii ugu soo baxo xanuunkiina uu ii dhaafo nin dhaqtar ah macaani macallin ii ah oo soo shiic ayaa wuxuu yiri daawada la qaado shaqadaana wado wax xanuuna ma dareemaysid marka aad ficnaatana waad ka dhaafaysaa
ka bacdi maxaa ku xigay markuu dhaqtarkaasi qaado ku yiri maxaa ku xigay talaabada ku xigtay maxay
horta la isbuuc mid ah aan qaadanayay markii la isbuuc mid ah aan qaatay daawada jirkii waa markii aan xudunta ka fiicnaaday waxaan arkay wili wixii markaa daawada dhaafana waa xanuunsanayaa markaan qaatana waa fiicnaanayaa marka si aan barnaamijkaas aan isagaa gooyo waqti dheer ayay igu qaadatay waqtiga igu qaadatay 2 sano ayay ahayd
adigu daawada aad qaadanaysay isaa kuu gashay magaceed waxaad ii sheegtaa qiyaasta dooska aad qaadanaysay
markii hore aniga dhakhtarka u qoray dus ah in hal cirbad aan qaato subaxdii markaan shaqada soo galayo si active aan shaqada ugu noqdo asagana muxuu ahay anigana aan ku dareemo xanuun baabiye ahaan si aan u shaqeeyo xanuun aan u dareemo ragga markaas gaalindii ila dhexeeyna aan shaqada aanan uga bixin oo aan mar walba aan dabarka aan u shaqto mideeda kale daawada marka hore dadku ku bilaabanayo inay ku soconayso maalinta kuwada daawada la qaaday jirtay isbuuc 2 isbuuc kadib waxaan kugu taray 9 noqonay isbuuc 3 4 noqonay isbuuc 5 xabay noqonay seer waxaa gaaray marka dadba hadii
دكتور عباس دقان حالان وحاو هاتن سيبو حدو وغسو كبتي استعمال كداوين كان حانون بابي اياشا يدروغة دكو جرتبا انتي وسنكسو لابنين هادان تاوكلا لاذي وحاو لكو الميدي باتوين عرس او هاليس جليي نفتيسا دكتور عباس دقان حالان وحاو اسكو مدهي ارباد بثردين وحاو غالك باريس تاوغشيكيي سيدا دبتا ير اي لغو غالو يكدب سيدا ايوات كاتو انو قفكو كهارو
aniga qoysas aan lahaa wuxuu ahaa qoysaska aan lahaa wuxuu ahayn laba guri aan lahaa labada guri gaantan u waayay xataa aan wuxuu ahay aan ku dhaqdo waxaan bisniska aan ku shaqeyn lahaa sababtoo ah qof markuu qaado waa dhacaya yacni magaalo ibn aadi kasi meesha aad ka qaadaysaa dhece ilaa iyo waxaa dhacsanaanaysaa 3 saacadood 4 saacadood sawirta markaas soo kacadna hore inaan saa qaadataa ugaanta xididada jirkaaga dhan way baaba'ayaan waxay leedahay in xididada jirka ay bisho oo jirka xididadiisa dhan ay aada usoo yaraadaan oo heer qofka hadii emergency ama dhibaato ay gaarto ay jirto hal raajo dil oo aan la yeelin dhibaato ay gaarto qofka xakamayda raadnimada qayb ka mid ah ay sameysaa qofkii rabitaan dumar mid yeelanayo dhibaato ay leedahay xakamayda qofka yaani wuxuu yeelanaya wax daawo ah wax baahi ah oo dareemay ma lahan marka uu isticmaalo waa dad oo been ahay dhargaya qofka dib waxa ku dhacay qofka way naf kadib la difaac jirtiisa yaraanaya xataa hadii hargab uu ku dhaco qofka uu dul qaadanayo heer qofka yaraaya
marka jirkaaga ilaa imisa meelood baad iska muday
marka hore level ayaa leedahay qofka markuu hore ciid laga duraa marka ciidku waa kadib wuxuu isku dayaa inuu murqaha ka qaato markii uu waqtiga meelkaas ay bararaan xididdan jis ka dhamaado kadib wuxuu isku dayaa haddana maqaarka iyo murqaha inta u dhaxay inuu duro kadib qofku wuxuu gaarayaa marka meelkaas ay jirkiis ku mid cirbad ku do inay maalka timaado oo jirka ay fashfasho oo jirka daawada isu celiso heerkaas qofku gaarayaa wuxuu ugu dambeeyo marka dambana wuxuu gaari karaa qofka inuu ku sameeyo oo waxaa uu qaatay qal iyo in ku soo goode iyo muxuu ahaay iyo blood pressure oo aad u dhaco falsi iyo dhaco qofka respiration-kiisa oo muxuu ahaay qalal galo waxaa lagu talagalay qofka dhalinyarada ah in 2 ilaa 6 in halkii daqiiqo uu neefsado intaas in ka yar qofka neefsanaa 5 ilaa 6 ilaa 7 hypoxic ayuu qofka galaa xiisa baaba'ayo kadib wuxuu iska dayaa muruqa murqiya haddana aad kulli baranayo maa laga jeexa kadib hadana isku dayaa maqaata inuu ka qaato
dadku waxay isweydiinayaan arintani wax bulshada maxaan ku idhaahdaa heer qalalaasa ah oo heer xaalad degdega gaarsiisan miya oo laga aan fariiro mise waa qof qof unbay ku dhacaysaa bulshada intay leegtahay dhibaatadan wax muuqda miya mise waa wax laga badbadinayo
hadda barnaamijka barnaamij aad u muuqda waaye dadka ku soo bateen waxa sababayna waxa waaye dadka maadaama aqoon badan aysan u lahayn daawadii gobolka soomaaliya aad bay ugu soo badatay sif jaamacadda isaga soo gashaa runtii bulshada aad bay ugu dhiban tahay dad badan oo ku dhintay waa arkay laba kamid aan aqaanay inta kalena mar aan bulsha joogo waxaan sameyn jiray kambeyna oo barnaamijyadaas aan uga hadlayo oo aan dadkana aan ku caawinayo in wixii oo muxuu ahay u baahan dadka in la caawiyo u baahan lacag la-aan barnaamij ahaan muxuu ahay aan sameeyey dhowr tobanaan muxuu ahay ilaahay igu guuleeyay oo ka fiicnaaday qaar aan uga fiicnaanina waa jiraan laba nin oo aan muxuu ahay aad aan u dhow taagnaa muddo sanad camal ah waa u dhinteen sababtoo ah way khiyaali jireen lafteeda way khiyaali jireen waad ka dhaafidii jireen waadna ku isticmaali jireen
mid ka mid a dadka sida weyn u qabatimay daroogada balse xilligan ka bogsooday waxa uu markiisii hore ku soo bartay dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka yeman waxaana uu ogaaday inay aad u dhib yar tahay soomaaliya sida lagu helo daawooyinka xanuun baabi'ayaasha ee ay daroogooyinku ku jiraan waxa uu la kulmay dhibaatooyin la mid ah kuwa uu arkay doctor cabaas dhaqan xalane
qof markaasjecelyahay haddaan markaan dhacay haddaan dhinto ka waran haddii ka waran intaan afka dhulka ku dhigsado ay kaiga daataan haddii ka waran intaan madaxa ku dhigsado leerba wax iga gaaraan asagaan loo haystaa sidaa daraadeed uu isku fahamsanaya marka markuu kaa gasto iga shifto ma kugu durayo waa qof mi darata inaad barato inaad isturtaad hadda marka wa isticmaali doonaa gacanta midigkaa isku diraya ilaa ma tarayn garaysna sidaa duraya midig markuu daasho oo dee maami ka diriyo waayo uyaa midka daashay musalada gadaasheeda soco lugka hoose casha hooseo maxaa la yidhahda nimadda sidoo kale lagu garanayo soco indada hoose oo maxaa la yidhahdaa shinshada udhaxaysa cilibta inta ka dhaxaysa tilibka soco ilaa aakhirka uu ku tago xubinka taranka ilaa uu ku tago ilaa ay ku tageen qaar dowlayaashan dhuunta ku yaala in laga siiyo qaar ay gaareen dareegta wejiga dadka qaarkiis ay leeyihiin kala barka wejiga
waxa uu iga sheekeeyey ninkaasi foolxumada ay leedahay la qabsiga daawooyinkan iyo inay qofka gayaysiiso inuu la yimaado dhaqan aan caadi ahayn oo meel ka dhac weyn ku ah sharafta iyo maqaamkiisa
waa kaa sodohdaa weydiisa maalinka adiinka dhaasha oo dumashada adsaca weydiisaa den oo ilaahay kuma ka mardiiyey war waxaan sheega ma garanaya aada weydiinayn iyo meelaysan gelayn ma jirto
daroogo kale oo dhibaato ku haysa bulshada siiba dhallinyarada waxaa la igu sheegay inay tahay taabu oo ah tubaako badankeeda laga keeno dalka hindiya inkastoo waddamada dariska la ah soomaaliya laftooda ay ka soo galaan cabdulqaadir sheekh xasan ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay urur lagu magacaabo saxadhowr oo ka jira magaalada muqdisho waxa uu in muddaha ka wacyigelinaya dhallinyarada isticmaalka tubaakada taabu
taabuga inta badan magaalada waa lagu galaa dukaamada sida caadiga ah waxaan ugu badan dhalinyarada isticmaashaa kuwa waxbarashada ku jira oo iskuulada dhigta waxaa soo labeeya dhalinyarada sportiska iyo kuwa hadda magaalooyinka tawada marka saddexaas waa u badan meesha ugu badnaa aan taag aan xooga saarana waxaa waxbarashada
ma qiimeyso oo si gaara ma u eegtay dhibaatada ka imanaysa maxay tahay isticmaalka tubaakadan wax dhibaato amay leedahay
dhibaato badan aa leedahay qiimeyn badan iyo waxaan ku sameynay waa daraasada ku sameynay cuduro badan oo sababaa oo habkan ugu weyn oo saameynta u badan keeni karan waxa waa cudurka layihahda kansarka iyo qofka iyo nolosha ka dhaca marka taabuuga dabta waxay usoo gudbinaysaa qaas iyo sigaarka kadib waxay usoo gudbinaysaa waxa ahaa waxaa liyo kale maandeeryaha marka laakiin cudurada badan oo sababaa tusaale kale meesha wasaarsan waxaa ku yimaada caabu hoos yimaada caabu kaasoo isku bedeli doona waxa ahaa kansar waxaas loo leeyahay wadna xanuun
siday ku bartaan xag maxay ku bartaan marka hore masaaxiib bay ka bartaan ma meesha miyuu jaban yahay oo si dhib yar baa loo heli karaa ma maxaa laga helaa
qiimaha hoos laga siiyo aada u jaban yahay oo qiimo yaroo rakiis ah laakiin meesha ugu badan u samaro qofkaani waxa waaye saaxiib inta badan saaxiibkaa bara tusaale kale ardayga markii fasalka oo kale inta badan tusaale markaan arday usoo qaadanayo waa meesha ugu badan ka sameyna wacyigelinta waa iskuulada marka asagoo wuxuu arkaya xaalad kala dujiraan imtixaan ku adkaado meelaha laga faaiyeyso imtixaankana ku raysanta kana ku fogana in waxbidiyo waayo waxa waaye xaaladii xaalad kala dinajina balho samey sidii marka ku bilaaba ardayga inta badan marka saaxiibada inta badan sababa oo ardayda maanaha bara ama dekuwa isticmaalada
waalidiinta qaarkood waxay bilaabeen in dhallinyarada qabatintay daroogooyinkan oo ay ku jirto taabuuga ay geeyaan xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu hayo si ay u waayaan balwada ugana go-aan xarumahaas waxaa ka mid a tan lagu magacaabo gargaar oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho. Daahir axmed ayaa madax ka ah xaruntaasi.
wallahi horta xarunta dadku isbedelaan, waalidkuna waxay keensadaan inta ay tabartoodu hayso ayay keenaan. maalan qof baa lagu keenayaa, waxaa laga yaabaa inaad 6 bilood haysid ama 1 sano haysid ama qaar aa 3 bilood haysid, markuu isbedelayaan ilaa 200 oo qof baana soo martay. markay ugu yaraato waxaan filanaa diiwaangelinta aan soo dirnay waxay gaaraysaa ilaa iyo 1500 way gaaraysaa dadkana soo maray oo ilaa iyo 5 sano oo hadda aan shaqaynayn.
markaan ka hadalno xilligan aan wada hadlayno iyo xarunta dadka ku jira, gaar ahaan kuwa wadanka gudihiisa ah ee dhalinyarada wadanka gudihiisa ku qabatintay daroogooyinkan, waa imisa tiradooda?
adiga hadda dadkaas ilaa 80 waa gaarayaan hadda aan hayno, maadaama dhulku iska yar yahay.
hadda tirakoob ma ka haysaa 80-ka inta qof ee mar labaad lasoo celiyey ama mar saddexaad?
aad bay u badan tahay. numberkaas hadda kusoo laalaabanaya inta kiniinigii la qabatimay ama daraagiskaas oo dhan la qabatimay banaanka u laabka ma yara, number yar ma ahan yaraa. markaan miiska gadaal ugu laabano foomkii horeada yaalba, qofkii waan garanaynaa hebel oo laga yaabo 6 bilood ka hor inuu naga tegay baana loo soo celinayaa, ama hebel oo naga tegay 3 bilood ka hor ama sanad ka hor naga tegay. dadkii la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay isku noqoto isku celcelis dadkaas inay 100 gaaraan iyo yaraan 3 bilood ay gaaraan inta xaruntu furay kadib wax kusoo laabtay oo ku laabtay kaniinigii iyo waxyaalihii isticmaali jireen.
hooyada aan ku wareystay bilowgii barnaamijkan ayaa ka mid ah waalidiinta tallaabadaasi qaaday, waxayna gabadheeda geysay mid ka mid a xarumaha dhaqan celinta ee ku yaala magaalada muqdisho. gabadheedu waxay ka mid tahay dhibanayaasha 2 jeer lagu xareeyey xarumaha dhaqan celinta. imise bilood bay hadda ku jirtaa xarunta dhaqan celinta?
3 bilood iiga jirtaa hadeertaan.
hadda ka hor meesha maa la geeyey ka baxsatay, mise waa markii ugu horreysay la geeyey?
ma aysan baxsanin, waxaan isiiran intaan geliyey oo dad ehelkayga adiga lacagta isiiyeen bay 2 bilood markay ku jirtaan isiiri way fiicnaan doontaa, waa dareen kartaa waa ayaalidaan ahay gabarna meesha uma fiicnaan isiiri markaan ka soo daayana wayga baxsatay mafahan.
imise xaboo kaniiniya markiiba liqdaa?
alkamar 5 xabaan la qaahi jira alkamar.
xaggay ka heshaa?
ala dadka ma wala weynaaya, waad soo gabanaysaa awal 2000 oo shini soomaaliya xabadkii la degi jira xanuun baabiye camala la isticmaali jiray ayaa kuley hadda qorshaan keenay hadda, laakiin isbarar u maraya xabadkii.
laakiin xarumaha dhaqan celintu mar walba ma aha xalka ugu dambeeya ama ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo laqabsiga daroogooyinkan. inta badan inuu qofku dawoobo kana go-o laqabsigan waxay ku xiran tahay dadaal uu sameeyo qofka laftiisa iyo sida uu u beddelo habdhaqankiisa. tusaalaha ugu fiican waa dadaalka uu sameeyey doctor cabaas dhaqan xalane oo ka shaqeeyey inuu noloshiisa dib u soo ceshto naftiisana uu xakameeyo. xilliganna waxa uu ka mid yahay dadka laga dhex yaqaana dadweynaha ee ka wacyigeliya dhibaatooyinka daroogada, waxaana uu ka qoray buug.
waxyaabaha ii fududeeyey inaan ka haro waxa marka koowaad waxaa reserki ku sameeyey dhibaatooyinka ay leedahay ideolojikali waxay jirta ku bedelayso oo aan qaarkood baraati ka arkay intaa kali waa ugu filnaawantay. marka dambe waxaan baxay quruj fiikaweynle muddo 1 sano iyo kadib 1 sano iyo bar markaa quruj baxay oo xilina qur-aan alla aan akhrisanaa xilina alla agteertiisa aan afka ku haayo ilaahay ayaa marka dambe igu caawiyey oo jirkeedana intii wa ku jirta ka saaray ayadana iga maraysiyey oo inaan u baahanin oo marka aan intaanan bilaabin ka hor noloshayse eed aan noqday xaddi kula hadlaayo alxamdulilah waxaan ku jiraa 7 taana waxay cadeynaysay in muxuu ahaay nolosha qofka jirka bini-aadamka aadadku iska dhaafo. horumarka koowaad oo la kulmaayo waa in dareenid dib usoo laabtaan islamarkaana oo muxuu ahaay damco in uu guusado. haddana waa muxuu ahay sababan ku jira alxamdulilah. laakiin xalkii hore aan marka bilaabaya labaxaasaan lahaa awoodda u yeelan waagarinaygi inaan tago, sababtoo ah marba haddii abaasha qaadato dareenkaaga waa dhimanaya, raganimadana waa dhimanaysaa, baahidii kale oo aad u baahanay dimaq ahaanna waa dhimanaya. qofa waxna celiyelin waxna cadeynin oo daradeen diradsan energy jirkiisa waa yaraanayaa.
qoysaskaagii hore miyay ku burbureen arrintan darteed?
ha qoysaskaygi waa ku burburay. mideeda kale anig baawuraan watay markaa muqdisho, anig baawur la yihaahda carola luxana watay oo markaas baawurta ii taalisan ahayd 2000 iyo muxuu ahaay iyo 6 gaarigaas maalin alla keena shidaal gali jiray, sababtoo ah gaariga markaa gaarida qaataan gaariga wado mar xoolaan ku dhifanaa, mar biniaadanaa ku dhifanaa, mar muxuu ahaay marka حاسسنا إن أنا هو استفاد في الدنيا اللي حتى أنا كبرنا سوف أحاول بحر الله لابد إلى نطلع عن تلك عطي مال في حد يجيله هذا سموه المكتب متفير عبد الجد عليه ما تهدى باش قاتل وهو بهر الحاف هذا هو الجدوى قال الصحراء إنت على استعمال جد بمعنى إنت اللي بيجت أحد اللي جمعه شرب در قفته حياة وقدر الحكمية يعني بس إنه يكون جوا مش موجود بس ما هو تعرفها يعني بس من إلى عليه إيش تدريني من الموجة لكن بس تأخذ فيري على ملا لوجة حوا دراي مش أصل أنا أتقال لا متاسع أيضا حنقول نقص لدي أخذ رد أنا ديسي في عن العزم
laqabsiga daroogada siiba daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha ee ka samaysan maadooyinka daroogada ah waa dhibaato gacan culus ku haysa waddamo badan oo dunida ah hase yeeshee waddamada aan lahayn sharciyada ama fulintoodu ay liidato ama si baahsan oo fudud looga heli karo daawooyinkan sida soomaaliya oo kale waxay aad ugu sii nugul yihiin aafada daroogooyinkan soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu xilligan qabatinka daroogadu fara bacas ku hayo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen inay ka warhayaan dhibaatada isu soo taraysa wasiirka caafimaadka foosiye abikar nuur waxay galka baarista uga warantay in dhibaatadan ka imanaysa daroogooyinkan la qabatimay ay dheeraad ku tahay in daawooyinka lasoo gelinaya waddanka qaybo badan oo ka mid ah ay tayadoodu liidato waxay kaloo wasiirku sheegtay in tubaakada taabu ay dhibaato weyn ku hayso jiilka cusub
daawooyinka itila weyna ka socota waxaa jira daawooyin badan oo ay qaataan dadka iyagoo aanan takhaatiir u qorin waxaa hadda aad iyo aad magaalada magaalooyinka intooda badan sida magaalada madaxda ahaan hadda joogna aad ugu badan in la isticmaalo wax taabuula leeyahay tubaaka oo afka la gashto dhalinyarada ayaa aad u isticmaasha ma hayno statistic cadad baaritaan laguma sameynin oo lama raadinin laakiin xabashada iyo magaalada markaas weydiiso iyo bulshada dacalladeeda kala duwan waxaa aad u badan dhalinyaro badan inay isticmaalayaan tabuga aad le waxaa kaloo jira isagana daawo tramadol ah oo aad iyo aad loo isticmaalo waxyaalahaasi waxaa keena daawooyinka in la isticmaalo daawooyinkii waxaa la tagayaa farmashiyayaasha cid kasta iibin karta cid kasta ishee degaan magaalada si waxaa loogu iibiya adigaadi naga wasaaradda waxaan sameynay sanadkii dhammaaday waxaan mamnuucnay decreto xeer wasiir aan ku mamnuucnay tabuuga inaanan naga soo dejin karin naga dacmistiri karin la iibin karin sidoo kale tramadolka wuxuu ka mid yahay daawooyinkan la xakameeyo waxaan saarnay xakameyn waan xadidnay waxaa jira takhaatiir badan iyo rug caafimaad badan oo soo dalbada oo kasa kraadiya yimaada wasaaradda waxaan sameynaa isbitaalada waaweyn ee u baahan daawooyinkan narcotics-ka ama restricted drugs la yidhaaho laakiin u baahan in isbitaal lagu maamulo ama takhtar uka cadad la og yahay isbitaalada ku filan ayaanu ogolaanna laakiin waxaa jira in badan oo si sharci dafa ah
mid ka mid a siyaabaha loo xakamayn karo si xun isticmaalka daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha waa in marka horeba ay dhakhaatiirtu u qoraan baahi adag oo jirta oo keliya darteed iyo inay qoraan dadka dhakhaatiirta ah oo keliya kadib marka ay qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee bukaanka hase yeeshee sida ay qirteen mas-uuliyiinta caafimaadku kuwa qoraya daawooyinkan kuwa soo dejinaya iyo weliba kuwa iibinaya waxay u badan yihiin inaysan u diiwaangashanayn dowladda soomaaliya wasiirka caafimaadka foosiye maxamed nuur ayaan weydiiyey waxa ay ka qabanayaan arrintan
innaga waxaan sameynay register ayaan sameynay wax ayaa jirta oo aan aad u soojinay labadii sano dambe oo aan ilaan ay sameynayso inay register karayso takhtar walba oo waddanka soo galayo oo ajnabi ah oo ka shaqeynayo in markuu rugsada soo qaato uu loo yidhaado annaga intuusan shaqo gelin waxaan immigrationka dhignay foomankii warqadihii aan annaga aan sheegnay warqad takhtar kasoo yimaada waddanka inuu soo register gareeyo noo keeno shahaadooyinkiisa aan xaqiijin haddana saasay tahay inta badan ma dhacdo annaga markii aan wasaaradda tagay wasaaradda caafimaadka annaga waa fariisanay waxyaalaha ugu horeeya oo 2017 markaan xafiiska la wareegay aan ka wada hadalnay wasaaradda oo kadibna xafiiska reer wasaaraha golaha wasiirada isugu yeeray oo wasaarad walba la weydiiyey waxyaalaha horumarinta priority-ga ay qabanayso 9-ka 30-ka casho ugu horeeya mandate-keen inay soo sheegato ay tahay anaga sheegay ugu horreeya ka talo bixinay oo aan go-aansanay wasaarad ahaan waxay ahayd shuruucdii caafimaadka inaan ka shaqeyno oo aan baarlamaanka sida ugu sarreysa dhaqsaha la ahgeyno sharciga markaan baarlamaanka geynay oo la ansixiyey aqalka hoose ansixiyey November 2018 dad badan waxaa gala cabsi isaalo badan waxay soo direen waraaqadihii sharcigiibay u raadinay laakiin way soo degaan dad baa wakiisha dad isbitaallo private lahaa jira oo soo dejiya oo aanan soo marin isaalo badan oo waaweyn magaalada ku yaalla ma sameeyaan qarsi
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasina la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa v o a markana dhinacyo Puntland. Maamulka Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku fuliyey laba nin oo ka mid ahaa saddex nin oo lagu helay inay afduubeen, kufsadeen, islamar ahaantaasina ay dileen gabar 12 jir ahayd. Kufsiga iyo dilka ayaa loo geystay Caasha Ilyaas oo bishii Februari ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan soo dirtay.
Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige ayaa subaxnimadii hore ee saakii lagu toogtay duleedka magaalada Boosaaso. Sida uu saxaafadda u sheegay, Ilyaas Aadan oo ah aabaha dhalay Caaisha Ilyaas oo ahayd gabar 12 sano jir ah, kufsi iyo dilna loogu geystay gudaha magaalada Gaalkacyo. Aabe Ilyaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dhimashada labada eedaysane inuu gacantiisa ku hubiyey.
Maanta saaka 2 saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dembiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay. Maanta aad iyo aad baan anagana qisaastay, waana ku faraxsanahay. Nimankii Caasha dilay waa wada aqaanay, daris baanu ahayn, waanu wada hadalnay, xataa way iscafinay. Cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha. Aakhiran baa war jiraa baan ku yiri, tiirkaana la geeyey waana la dilay. Goobjoog baan ahaa, xataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay. Qisaasta annagaa fushanay, dowladdu waxay tirid fushadaa la yiri, sharcaa islaam weeyaane.
Sidoo kale Ilyaas Aadan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in la hakiyey qisaasta Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo ay walaalo ahaayeen Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame oo maanta la qisaasay, waxaana uu arrinkaas ku sababeeyey in baaritaan lagu samayn doono muddo 10 cisho ah, islamarkaasna ay wada hadli doonaan ehelada labada qoys.
Ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay, 10 cisho dib loo dhigay, waana dembiilo ahaa, codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaka ah, waana la hubinayaa 10 cisho. Codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas. Baaris baa lagu jiraa kaas, baaristaas waa haddii d n a la qaado kale waa arkaynaa, haddii wadahadal yimaadana waa arkaynaa, waana xiran yahay.
Aabe Ilyaas Aadan ayaa fariin u diray dadka Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in kiiskani uu difaac u yahay gabdhaha Soomaaliyeed.
Kiiskan waxaa laga baranayaa cashar xoog leh, gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadahayaan, uuna dhacay kiiskan waana la badbaadahayaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegayaa gidwooda.
Raggan maanta la qisaasay ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal magaalada Garoowe waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah, iyadoo maxkamadaha kala gedisan ee Puntland ay dhammaantoodba ku xukumeen dil toogasho ah. Saddex eedaysane oo laba ka mid ah maanta la toogtay, waxaana ay ku eedaysnaayeen kiis dil iyo kufsi isugu jira oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo, isla markaasna ay u geysteen Caasha Ilyaas Aadan oo ahayd gabar da'deeda lagu sheegay 12 sano. Fadme Yasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
maanta waxaa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari Mareykanka ka dhacaysa doorashadii horudhaca ahayd, taasoo dhex maraysa tartamayaasha dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa uu bisha Noofembar ee sanadkan la tartamo madaxweyne Donald Trump oo xilligiisii labaad u taagan. Waa doorashadii labaad ee tartamayaasha dimuqraadiga, iyadoo tii koowaadii ay ka dhacday gobolka Iowa 3 February. Gobolka New Hampshire waa mid ka mid a gobollada yaryar ee Maraykanka, kaasoo ay ku nool yihiin dad gaadhaya 1,300,000. Waa kan Cali Faysal Dirir Faarax oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Boston ee gobolka dariska ah ee Massachusetts.
Gobolka New Hampshire waa gobol horta hore ee 6 gobol waxaa jira isku dhaho New England oo Eridana oo Maine iyo Vermont iyo New Hampshire laftiga Massachusetts iyo Rhode Island iyo Connecticut. New Hampshire waa 6 gobol waxay u badan yihiin gobollo badanaa waxa weeye progressive, laakiin New Hampshire waxaa conservative, waa nidaam weligood waxay doortaan nimanka layidhaahdo Republicanka, inkastoo hadda ilaayo 20 sano ugu dambeysay ay 20 sano ugu dambeysay ahayd state, hadda qolado hadda dhinac ama labada xisbi midba marka kusoo baxaan. Siyaasad ahaanna waxaa gobernatorial badanaa iska daba qabsaday ugu dambeeyay marmar dhifa mahee nimanka Republicanka, family hadda Sanuun hadda ninka haysta Chris Sanuun aabihiisa gobernarka ahaan jiray, walaalkiisa senatorka ahaan jiray.
Doorashadii Iowa waxaa kaalinta koowaad wadagalay labada tartame ee Bernie Sanders oo kasoo jeeda gobolka Vermont iyo Pete Buttigieg oo kasoo jeeda gobolka Indiana. Haddaba tartamehe ayaa rayay ururinta gobolka New Hampshire ee doorashada caawa ay ka dhacaysa ku horeeya. Waa kan Mahdi Axmed Cali oo isna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts.
Sanders war waxyaaba ay ku sameyn yihiinaysa waxaa kamid ah in caafimaadka dalka Maraykanka ah uu noqdo mid universal ah, labadaas ka sameyn yihiin marka labada xisbi bimacnaha xisbiga dimuqraadiga ah Bernie Sanders ee Warren waxyaaba badan ay isaga sameyihiin, laakiin taageere ahaan hadda waxaa aada uga sareeya Bernie Sanders oo maanta uuna helayba 4.1 ayuu helay, waxaa kaga sareeyaaba 26.1 ayuu haystaa Bernie Sanders oo ninka senatorka imaanay Vermont. Warren waxa haysta 3.4. waxaa dareemi kartaa kuley bool sida uu yahay ilaa Sandero, marka uma malaynayo Sanders in la celin karo.
Sida aynu la soconno tartanka, waxaa qayb ka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden, kaasoo natiijo fiican aan ka keenin doorashadii hore ee gobolka Iowa. Maxaa haddaba Joe Biden caawa laga fili karaa mar kale? Cali Faysal Dirir Faarax.
Joe Biden, I don't think inuu u malayn mayo inuu Joe Biden kusoo bixi doono, umana asaguna kumiba talagelin basaan qabo. Joe Biden waxaa la dhahaa Super Tuesday bay isu diyaariyaa Maarso 3-daad ah iyo kahor iyo 7-daadka, laakiin midaani ciise yeelnaysa waxa hadda waa aragtay Dirir Buttigieg mayorka asagoo laga filay inuu kusoo baxo caucuska Iowa, haddana hadda waxaa saacidnay numberkiisa kor sugaayo inkastoo loo malaynay inuu hadda kusoo baxo. Marka waxaanu dadkan waa caqal usuu ku shaqeeya hadduu qof soo baxo sumcad iyo fundraisingka dhaqaale iyo kuu saacidinaysa oo waxbay taraysaa.
Sida aynu soo sheegnay, Pete Buttigieg oo horey duqmagaalo uga soo noqday magaalada South Bend ee gobolka Indiana ayaa natiijo fiican ka keenay doorashadii Iowa. Maxaa haddaba isagana caawa laga fili karaa? Mar kale, Mahdi Axmed Cali.
Dhibaatada weyn haysata Sanders iyo Warren waxay tahay caafimaadka waaye, halka Buttigieg dad millionaires ah ay rabaan inay meesha kaga saara Sanders iyo Warren. Marka dhaqaale ahaan kaabeenka markaa aragtid, Buttigieg wuxuu leeyahay in kaabeenka awoodid waa inaad dhaqaale heshaa. Marka kambaniyo badan iyo dad millionaire ah ayaa Buttigieg waxay siinaya dhaqaale aad u tiro badan, taasina waxay dareen gelisay Sanders iyo Warren labada senator ka imaane Vermont iyo Massachusetts.
Doorashadii Iowa ee bilowgii bishan ayaa natiijadeeda khalkhal ku yimid, iyadoo ay maalmi qaadatay in natiijadii rasmiga ahayd la helo cilad ku timid dhinaca tiknolojiga darteed. Haddaba ma jirtaa cabsi lamida tii hore inay New Hampshirena ka dhacdo. Waa kan injineer Salmaan Cabdulaahi oo isna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts.
wixii Iowa ka dhacay markina waxay u badan tahay casho badan in laga baran doono, ayna soo laaban doonin, laakiin boqolkiiba boqol cid ballanqaadi karta ma jirto in aysan dhici karin midii ka dhacday Iowa oo kaleeto.
Marka dimuqraadiga iyo tartankooda laga yimaado, waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada Manchester ee isla gobolka New Hampshire ku sugnaa madaxweyne Donald Trump oo isu soo bax weyn ku qabtay xarunta shirarka ee jaamacadda Southern New Hampshire University. Maxay haddaba ahayd ujeedada madaxweynaha ee kulankii xalay? Mar kale, injineer Salmaan Cabdulaahi.
Horta marka ugu horeyso, madaxweynaha Maraykanka waxaa sidii sidan caadi ay u tahay inuu markasta isku dayo inuu maarkino ka abuuro shaqo la inuu ka abuuro markino doorashooyinka iyo barnaamijyada socda waa iska dhamaan waxa asaga u caada ah waa laakiin waxaan la isleeyahay sida hadda loo badinayo imaashadiisa inay wax badan soo kordhi doonto looma malaynayo
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay dadka gobolka New Hampshire oo maanta u dareeraya doorashadii labaad ee u dhexaysay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah teenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirani ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdixasan sandheere ayuu kaasiyaa dhegeystayaal markana dhinaca kenya gobolka boni forest ee waqooyi bari dalkaasi kenya ee xuduudda soomaaliya la leh ayaa iskuullada hore loo xiray shan sano ka hor dib loo furay kadib weeraradii al-shabaab ay dhaceen waxaase jirta in macalimiinta in yar oo ka mid a ay rabaan inay ka shaqeeyaan deegaanka iyadoo sidoo kale ardayda tagayso ay aad u yar tahay maxamed yuusuf ayaa warkan ka soo diray kiangwe kenya waxaana soo jeedinaysaa zaara cabdixamed
tuulada kiangwe waa ilinka laga soo galo keymaha boni forest ee ku yaala gobolka laamu halkaasi oo kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen sannadkii 2015 markaasoo ay xirmeen iskooladii deegaankaasi iskoolka hoose dhexe ee kiangwe waxa uu ka mid yahay shanta iskool ee albaabada loo laabay waxaana taasi ay keentay in caruur badan ay masaafo dheedheer u soo lugeeyaan in iskuullada ay ka dhigtaan meelo fogfog halka kuwo kaleetana ay guryahooda ku nagaadeen maadaama aysan waxbarasho helin bishii janaayo seh ee sannadkan waxaa la wariyey in iskoollada horumarinta caruurta ee kuwa waxbarashada waaweyn ka horreeya loo furay albaabada iringuwa masheria waa taliyaha booliiska gobolka laamu waxa uu yiri waxaan si weyn u kobcinnay amniga waxaan sidoo kaleeto geennay halkaasi macalimiin iyo madaxa macalimiinta waxaan haysanaa macalimiin wax dhigayo kana dhigo gudaha fasallada sidoo kale macalimiinta horumarinta caruurta yaryar marka hadda iskoollada waxay u shaqaynayaan si caadi ah waxaan sidoo kale geennay iskoollada dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay waxbarashada oo buugaagta ay ka mid yihiin iyo wax kastoo kale oo ay u baahdaan ilmaha laakiinse iyadoo iskoolada kiangwe ay soo noqdeen ayaa waxaa haddana mas-uuliyiinta ay sheegeen in cabsida laga qabo al-shabaab weeraro ay soo qaado ay aad u sarreyso sidaasi awoodeedna macalimiin aad u yar ay shaqada ku soo noqdeen taasina waxay keentay in tirada fasallada iskoollada hoos loo dhimo maxamed abuuli waxa uu ka mid yahay guddiyada iskoollada deegaankaasi waxa uu yiri waxaa jirtay xaalado amni oo ka jira iskooladeenna waxaan kobcinay amnigeenna laakiinse weli iskoolada macalimiin fiican kuma soo laabanin waxaa jirto hal macalin oo keli ah in arday fara badan uu ku soo aadayo ardayda ku dhaqan meelaha fogfog iyo dhulka ay degan yihiin dadka saboolka ah ee dalka kenya ayaa ka walwalsan haddii macalimiin fara badan aysan soo noqonin in ilmahaasi ay weyn doonaan waxbarashadooda qaarkoodna horeyba ay u waayeen seenab bakar cunugeeda waxay ahayd inuu bilaabo galaaska 8-aad xilligan waxayna tiri halkan waxaa iskoollo loo helaa oo keliya caruurta fasalka afraad iyo kuwa ka hooseeyo keliya ma heli karno dhaqaalo aan ugu dirno ilmaheenna bannaanka tani waa khasaarahayga waana khasaarnay fariid sadiiq waa mid un ka mid ah laba macalin oo hal iskool dhigaya keligood waxaan filayaa inay jirto waxay bulshadeenna xaq noogu leeyihiin inaan u qabanno maxaa yeelay waxaa naloo tababaray sida macalimiin waxaa naloo tababaray inaan u shaqeyno meel kasta oo bulshadeenna dhexdeeda ah qoysaska ayaa filaya in amnigooda oo hagaago uu sal u noqon doono in macalimiin badan ay soo noqdaan markaasina ay si wada jir ah ugu soo noqdaan ardayda fasalladooda iskoollada kadib markii ay muddo dheer ka maqnaayeen waxbarashadooda
warbixintii wariyaha v o a maxamed yuusuf zaara cabdiaxmed ayaa inala socodsiinaysay bal zaara mar kale aan ka dalbado inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu haweynaa zaara
mahadsanid jamaal madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse cabdi ayaa galabta ku kulmay magaalada addis ababa ila lagu kalsoon yahay oo ila hadashay VOA da ayaa noo xaqiijiyay kulanka labada dhinac kana tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Ilaa iyo hadda ma cado qodobada ay ka wada hadleen labada dhinac, waxaana wararku ay sheegayaan in kulankooda uu qaatay 40 daqiiqo ilaa iyo hal saac. Kulanka labadaasi dhinac ayaa la sheegay in uu ahaa mid labadooda oo kaliya ay isku kaliyeesteen oo isla markaasina ay sa jirin wasiirada amaba xubnaha kale ee wafdigooda cid la joogtay. Waxa wararkii ugu dambeeyay ee kulmaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi ay noqonaysaa iyadoo dhowr jeerna ay wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib u dhaceen. Dhanka dalka Suudaan haddii aan eegnana, dowladda ku meel gaarka ee Suudaan ayaa waxay isku raacday in ay maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICJ u gudbiso madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Wararka go'aankan ku saleysan ayaa waxa uu yimid talaadada maanta kadib markii kulamo ay ku qaateen caasimadda Suudaanta Koonfureed dhinacyadaasi ee Juba, halkaasi oo dowladda iyo mucaaradka gobolka Daafur ay ku wada hadleen. VOA-da qaybteeda Ingiriiska ee la hadasha Afrika ayaa soo xigatay in kulankaasi uu dhacay.
aad baad umaadsantahay Zaara Cabdiaxmed ayaa inla socodsiinaysay. Markana dhinacii heesaha daqiiqadaha idaacaddeenna ka harsan, haddii aynu jalleecno heesa daalacan iyo fanaaniinta Mandeekh iyo Cigaal. si fanaaniinta Axmed Cali Cigaal iyo Faano Cabdullaahi Kahin Mandeeq ayaa ku luuqeynaya gabagabo ayayna u ahayd idaacaddeennii fiidnimo. Jaar Cabdiaxmed iyo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay. Tan iyo kulan dambe saaxiibadeen dhegaysanaya nabadgelyo.
Dara no dalai, dada biyo arusa, shamba madawba ama wahay sudida